Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dette her podcasten Bra damer, og jeg må si til dere som hører på, I jungelen av podcaster så jeg så takknemlig for at dere kommer tilbake til min, fortsetter å lytte og sende meg koselige og utfordrende og fine tilbakemeldinger. Det jeg utrolig glad for. Og ikke for å være sånn koketterende eller falsk beskjeden, men det handler jo aller mest om at jeg får så kule gjester. Og sånn det også I dag. Jeg har invitert en dame som på begynnelsen av 2000-tallet så var det nok flere enn meg som hadde lyst å være henne, mens gutta gjerne ville være med henne. Hun var på det tidspunktet den mest popstjernete popstjerna I Norge, var overalt, veldig sånn glamorøs og stilig. Og nå har jeg for 5 minutter siden tatt imot henne I full, hun hadde full regnhabit, sykkelhjelm, fjellstøvler og så ekstremt sporty ut. Og nå skal dere gjette hvem det Lise Karlsnes, god morgen til deg.
God morgen!
Du hadde en veldig sånn sporty fremtoning når du, ja det har du for så vidt nå, men frisk sportkvinne når du kom inn døra her I dag.
Ja, det regnet da. Ja. Så og det litt vanskelig å sykle med paraply, har jeg skjønt, etter noen år hvor jeg, det har vært prøvd og utprøvd. Og, så nei, da funker det best med regntøy, men ja, det litt annen look nå enn det var på begynnelsen av 2000-tallet, det vil jeg innrømme.
Ja, for det jo sånn, nå har jo du holdt på med mange ting siden du var vokalist I Briskeby, men ikke sant, det bildet, hvis folk skal liksom male fram et bilde av deg, så det et eller annet fett antrekk på scenen med armen I været og veldig sånn, du sikkert den jeg vet om som har flest sånn frontfigur-gen I kroppen, du bare gjorde det så vanvittig kult, men nå, når vi meldte sammen I går, da satt du på toget, hjem fra hytta på Ål.
Ja.
Ja. Hvor mye har livet ditt forandret seg siden du var den Lise som jeg refererte til I begynnelsen?
Masse har jo skjedd. For det første så var det jo, altså, det rart å tenke på det, snart 20 år siden.
20? Gud, da blir, høres både du og jeg ganske gammel ut, men det får vi bare la ligge.
Ja. Nei, men altså, ja, da var jeg jo 19, og når jeg begynte med Briskeby, og I år blir jeg jo 40. The big 4-0. Så nei, det har jo vært livet da, som har skjedd med sine oppturer og nedturer og motstand og flyt og alt hva det innebærer. Og nå har jeg følt at jeg har landet ganske godt. Jeg synes det blir fint å bli 40, og jeg synes det spennende med alt jeg vet og alt jeg ikke vet det sånn her en klassiske jo mer jeg vet, jo mindre kan jeg eller den ja, vet ikke helt hvordan det proverbet der går men, og så begynte jeg jo I en alder av 37 å studere for første gang så det litt sånn aldri for sent for å gjøre det noe som helst. Heller ikke ta jegerprøven. Så det litt sånn...
Ja, har du tatt jegerprøven?
Nei, nå, jeg skal. Ja. Jeg var ute på jakt I helga, litt sånn, som... var det? Ikke... Børsebærer, ikke bøssebærer, ja, som det børsebærer.
Ja. For da, du har ikke lov til å skyte noe? Nei. Men hvor kommer det fra jegerprøven, den interessen der? Hvordan kom det inn I livet ditt?
Har jo fått meg en kjæreste som veldig interessert I jakt og har to irske settere som nå 3 og ett år gamla. Og så det jo, jeg synes det litt sånn der med alt av sånn der klimasnakk og spis mindre kjøtt og dyrevelferd og alt sånt, så det et eller annet som litt sånn fint med å fange sin egen mat, og det ikke noe som heter, det ikke en dyreart som heter kyllingfilet,
Nei.
Eller en fisk som heter fiskepinner. Så nå har jo ikke jeg barn som jeg skal lære det her til, men det bare et eller annet med den der å slite litt for å sette pris på ting. Ja.
Du, jeg har hørt når du har snakket om artistkarrieren din og hvordan du havna i Briskeby og sånne ting, så har du referert til den der filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Den liksom, hva skjer hvis du rekker T-banen, hva skjer hvis du ikke rekker T-banen? Ja, I hvor stor grad var det liksom tilfelligheter som gjorde at du var innom den popverdenen så voldsomt før du havnet der hvor du I dag?
Åh, det jo, altså, fortsatt så det en sterk referanse I livet mitt, den Sliding Doors-referansen, fordi altså, jeg føler at det, livet en rekke tilfeldigheter og konsekvenser basert på valg som blitt tatt aktivt eller valg som blitt altså, I gåstein tatt for deg eller ting du bare litt sånn snublet inn I, og da kan du si at jeg har snublet inn I det, men på et eller annet tidspunkt så valgte du å ta et valg som gjorde at du havnet I den situasjonen så det litt den der en slags Valgene vi tar, uansett hvor store eller små de vil ende opp med å påvirke I større eller mindre grad. Da. Og, altså, hadde jeg ikke svart på den telefonen når Klaus I Briskeby ringte, jeg var da heller ikke førstevalget, jeg var jo nummer tre på ringelista deres. Første svarte ikke, og nummer to skulle til Paris og studere, og jeg var litt sånn der, kan jeg godt. Altså, tenkte ikke noe mer over det. Jeg hadde spilt I band siden jeg var 13-14, og syntes at det var gøy med sang og musikk, men at det skulle bli en karriere over så lang tid, hadde jeg vel aldri sett for meg.
Men en ting jo det musikalske ved, du helt åpenbart digget, siden du var så god på det, men en annen ting jo alt det der rundt, altså dere var jo, jeg husker dette veldig godt, fordi dette var på et tidspunkt hvor jeg begynte å jobbe I radio, og jeg husket det, jeg intervjuet deg, og du har spilt live på P3-sendinger og sånne ting, men det var jo ikke det eneste stedet dere var liksom overalt, ganske sånn massivt, selv om dette her var før liksom sosiale medier og sånn, så var dere liksom overalt, og du var jo 19 år, Nå du jo nærmere deg 40, en reflektert kvinne. Hvis du sånn, ser tilbake på de opplevelsene du hadde, hva gjorde det med deg?
Nei, det altså, jeg tror uansett om jeg var 19 og fikk mye oppmerksomhet den gang da vi ikke hadde sosiale medier, vi hadde nesten ikke internett, følte jeg.
Nei, det var vel opprent da vi begynte å maile, liksom.
Ikke sant? Nei, så vi hadde jo, altså, YouTube fantes jo ikke, Spotify fantes jo ikke, altså, Facebook var vel knapt påtenkt, eller et eller annet, så sånn sett så var jo, tidene var jo annerledes, og du kan si at trykket var annerledes også. Hva skal jeg si? Nå forsvant jeg litt I min egen refleksjon, nå var det spørsmålet igjen.
Jeg lurte på hva det gjorde med deg.
Hva det gjorde med meg? Ja, nei, det jo ganske voldsomt for, jo sånn, der, nå jeg her. For 19-åringer, uansett hvilken tidsalder, å få så mye oppmerksomhet. Jeg tror at det var jo I en sånn, I hvert fall I en årsperiode, når vi hadde, sånn single- og albumslipp ganske tett I tett, hvor det sto vel nesten noe om oss, I hvert fall ukentlig, om ikke innimellom daglig I ulike fora rundt forbi. Så det var jo, ble jo ganske heftig, og den der ytre påvirkningen og den der verdisettingen, at det var andre syns om meg, ble på en måte det jeg syns om meg selv også. Heftig grei å være for en ung sjel.
Ja, for det jo noe man styrer på med uansett om man kjent eller ikke, hvor mye andre syn på deg skal ha å si, og så lander man på en måte I seg selv på et sted. Men du får jo da den ekstremversjonen med den reisen, of, jeg orker ikke å bruke det ordet, den reisen du har bak deg, fader, nå gikk jeg rett til klisjé for deg.
Ja, 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 men altså, innmellom så må man snakke i klisjéer, ja, det en grunn til det.
Det en grunn til at det ja. Klisjéer, og det jo på en måte en sånn opplevelse som sånn, en værs ungdomstid bare med et sånt forstørrelsesglass da. Mm. Hvor mange ganger har du tenkt at du skulle ønske du var det foruten, at det ikke hadde skjedd? Du kunne fått litt, at du hadde hatt en litt fredeligere ungdom?
Jeg har faktisk tenkt det noen ganger, men så kommer igjen den der sliding doors-referansen om at også uansett nå etter klokskapens lys, så kan jeg jo, jeg jo til og med takknemlig for drittekser. fordi at det, altså, som en konsekvens av å vært sammen med de en stund, så har jeg blitt kjent med andre som igjen har gjort at jeg har tatt andre valg som igjen og gjør at det, jeg sitter og blir snart 40 og ganske, altså, ja, det ikke alle ting jeg opplevd som jeg, altså, skulle ønske jeg opplevde, men jeg ser jo at, det, altså, summen av alt har ført meg og gjort meg til den jeg har blitt nå, da. Det skikkelig kleint.
Nei, men det jo liksom, men det jo syn på, altså, og jeg tenker av og til sånn, hvis det liksom, at jeg kanskje har gjort feil da, eller jeg har vært sammen med folk, nei, nå skal ikke jeg liksom si noe om noen ekser, men det, du vet liksom litt hvordan det at, at hvorfor gjorde jeg det egentlig, hvorfor, men så kan man jo tenke sånn at det har ført en, et eller annet sted da, hvis man fornøyd der man ja. Det en raus måte å se på sin egen historie på.
Ja, men jeg tenker, får du ikke gjort noe med fortiden allikevel, så hvorfor sitte og slå en selv så i hodet over valg man kanskje skulle vært foruten, altså ja, det betyr ikke at det, altså det det har skjedd og sånn det, og det høres voldsomt, altså det har ikke altså, det livet da, som, ja. Som har skjedd, det har ikke vært noe litt sånn voldsommere enn det, men livet kan jo være ganske voldsomt i perioder. Mm. Og i hvert fall sånn med kjærlighet og kjærlighetssorg og valg og hva skal jeg bli når jeg blir voksen, når jeg i en alder av 28, når alle andre begynner å, rundt meg og begynner å tenke på familie og barn og sånt, når jeg bare, den reisen der var jeg ikke helt med på. Så, nei.
Ja, hadde du et øyeblikk hvor du sto der og plutselig merket at folk rundt deg forandret seg og hadde andre liv?
Ja, altså, det skjer jo noe med dynamikken i en vennegjeng når noen begynner å få barn, og det jo, høres jo voldsomt ut, men det jo smittsomt. Det liksom akkurat som at det, hvis en har begynt, så det på en måte sånn, der, sånn tillatelse til andre som kanskje sitter og venter litt, ja, men da gjør vi det også, så gjør vi det sammen. Ja. Og, så, og det var jo en stund jeg også tenkte at jeg hadde lyst til å bli mor og skulle ha barn, men jeg ser tilbake på det nå, så det de gangene jeg har kjent at jeg hadde lyst til å bli mor, da, de gangene jeg enten ikke har klart å fylle livet mitt med nok mening selv, eller at jeg har vært i et forhold hvor det har kanskje skrantet litt, og jeg tenkte, ja, men det bra.
Ja.
så for min del så har det ikke vært, har jeg ikke blitt med på den barnebølgen, der, og, ta, og det liksom ikke noe som jeg har tatt lett på, jeg har virkelig litt sånn jobbet med meg selv, altså det her noe jeg kommer til å angre på, og hvem vet, kanskje det det med akkurat sånn som livet akkurat nå, så ikke det noe jeg savner eller føler et behov for, men jeg supertante da, eller ja, når jeg først til stede.
Ja, for at søsteren din har barn, så ja. Du har et nært forhold til.
Ja.
Men dette her med liksom det å bli barn og, ikke sant, og den alderen som du i nå, det et spørsmål du får ofte? Må du på en måte forsvare valget ditt eller forklare det for mange?
Nei, jeg blir nok ikke bedt om, og det litt sånn der pussy, jeg blir nok ikke bedt om å forklare det, men jeg ender opp med å forklare det selv av en eller annen mystisk grunn, at jeg går til en slags forklaring om at dette et veldig gjennomtenkt valg og bla bla bla, at ja. Jeg vet ikke hvor den der hva heter det for noe, det å være i såpass hva heter det, en fotballspiller spiller sånn, ikke forsvar med angrep,
ja,
ja, ja, uten at det angrep høres, angrepsposisjon høres liksom så voldsomt ut, men litt den der være liksom proaktiv i forhold til at det, og det sitter nok igjen fra gammelt og også det å bli vurdert Så istället för att låta värderingar ta överhand så kastar jag heller in min sanning då. Mm. Jag behöver inte bry mig om vad andra syns, det har jag inte att säga, men det sitter ju igen.
Ja, ja, jag kan skönja den där att man liksom önskar ge alla en förklaring för att du känner att folk har liksom gärna ett sånt behov för att rydda upp eller placera i en bås eller ett eller annat sånt.
Ja, det är väldigt mänskligt. Det är ju sån vi orienterar oss i världen med att och så kan visa att vi tog helt fel, första intryck är inte ens riktigt. Mm. Men behovet för att placera folk i bås så kan du känna det själv och jag. Den stigmatisering och generalisering och vi gör det hela tiden. Ja. Selv om det inte är riktigt.
Ja, för det har ju spørsmålet du nämnde så vitt I stad och många vet också att du då I en ålder av 37 år började att utdanna dig. Du är nog färdig nästan.
Jag går på sista året.
Gestaltterapeut som är en form för psykoterapi. Mm. Så du är inte psykolog men håller på med lite av det samma som psykologer gör. Är det riktig beskrivelse?
Väldigt fin beskrivelse.
Herregud. Glimrande. Men visst sett att du då hade haft en patient, säger du patient?
Ja, visst klient.
Klient. Du hade haft en klient hos dig som hade samma historia som dig där sånt jag förklarar alltid folk varför jag inte vill ha barn och sånt. Mm. Vad ville ditt råd till henne vart då?
Ja, nå skal man som psykoterapeuter så gir man jo ikke råd.
Det nei, hva det man gjør da?
Nei, altså, da vil jeg prøvd å tydeliggjøre hos vedkommende hvor dette behovet for forklaring kommer fra. For, ikke sant? Og det litt sånn der bakerns barn og, og veldig lett å... Å se andre, men ikke nødvendigvis alltid så lett å se det som en nærest, som en selv. Men det litt den der å tydeliggjøre hvor behovet kommer fra, og om det her noe vedkommende gjør mye, om det overførbart andre ting I livet, hvor man føler at man har behov for å være I forkant av det å bli dømt. Men det også noe av det som kanskje sårest for oss mennesker, det å bli dømt på uten å egentlig få lov å forsvare oss, eller forklare, det litt sånn, henger litt sånn sammen.
Ja, at folk har en versjon av deg som du ikke har noe mulighet til å måtte korrigere på et vis.
Og det jo akkurat den greia der jo det som har som var når jeg I sin tid når den der strå som ble for mye for kamelen, holdt jeg på å si. Veldig dårlig oversettelse av et engelsk uttrykk. The straw that broke the camel's back, liksom. Strå som brokk ryggen til kamelen. Men ja, når det ble litt sånn voldsomt I denne Briskeby-perioden, så var det nettopp det å føle konstant, det var jo ikke nødvendig sånn at det var en konstant strøm av det, men jeg følte det, den der vurderingen, det å bli dømt, og det å dømme meg selv også, altså hvis noen dømte meg, så dømte jeg meg selv, I hvert fall 10 ganger hardere. Så altså, den greia der jo også veldig, som fremdeles gjenkjennbar, men ikke like, kan du si, sånn... dagsaktuell lenger som det var, men det jo noe jeg har erfart som jeg sitter, som jeg har på en måte plassert da, på en måte.
Ja, og hvordan klarte du å plassere det, eller å på en måte bli litt sånn mer fri fra den type
masse terapi? Ja. ja. Og det som fint med studiet også det at, som jeg synes veldig fint, det at I løpet av disse 4 årene jeg går på studiet, så må jeg ha 70 timer egenterapi selv, og erfare også hvordan det å være klient I et terapeut-klientmøte, noe som jeg tror sånn alfa omega for å kunne sette seg inn I hvordan det for andre å sitte på andre siden og skulle gjøre seg sårbare og spørre om hjelp, og litt sånn for at jeg I møte med da, klienter hvor jeg kan kjenne meg igjen I deres erfaringer, at jeg ikke forsvinner inn I en historie som blir min og ikke deres da. Så, nei.
Hva synes du det mest krevende med det der å skulle gå I terapi selv?
Nei, ikke sant? Nå jeg jo også en entertainer, så det litt det å ha noe å komme med.
Ja. ja, men, hva skal jeg levere I dag?
Hva skal jeg levere I dag? Og det ikke, altså, det jo I perioder hvor det mer sårbare ting som dukker opp og sånt nå. Og så andre ganger så det jo bare fint å snakke og reflektere, og jeg kan snakke fag med terapeuten min og sånt nå også, men det vanskeligste med å gå i terapi var vel det å stole på den der taushetsplikten. Og det å tørre å si høyt, snakke høyt om de der mørke tankene eller de der tingene som dukket opp i hodet, måten jeg kunne snakke til meg selv, men som jeg aldri ville funnet på å si høyt til noen andre. Sånn, altså det litt det der, hvor stygge kan man være med seg selv? Alle sånne ting, hvordan man snakker seg selv ned, men man ville aldri funnet på å si noe sånt til en fremmed, og i hvert fall ikke en venninne. Eller ja, en kompis for den saks skyld. Så det litt sånn... Det skjer noe med oss når vi sier ting høyt. En, man kan høre at nei, dette... Altså, det var jo kjempevoldsomt. Ja. Det sånn jeg har hatt det? Det ikke rart det at jeg sliten nå, eller at ting vanskelig eller noe sånt nå, eller... Eller noe annet hvor du sier, men det faktisk ikke sant. Og så har jeg jo fortalt meg selv det her i så lang tid. Åh, det godt å egentlig bare si det høyt og bare slippe det.
Men den følelsen av å si det høyt første gangen kan jo være ganske skummel da, eller veldig skremmende.
Skremmende og krevende.
Skrevende,
altså, jeg med på det.
Freudian slip. Mm. Terapeuten må ikke gå inn i hvor den slippen kom fra. Men hvordan har du opplevd det? Var det krevende? Eller husker du følelsen av den første gangen du på en måte satt ord på noe som du bare hadde hatt inni hodet ditt?
Jeg kan ikke huske hva det nødvendigvis handlet om, eller når det var, men det var vel typ sånn 4 år siden da. Men jeg bare husker den følelsen av at tidligere, når jeg skulle snakke om noe som var sårt eller noe sånt da, så klarte jeg ikke å sette ord på det, før tårene måtte komme først. Det var akkurat som at jeg var en sånn trykkoker, hvor for å kunne sette ord på det, så måtte jeg grine, og det var sånn der, jeg griner ikke fordi det er noen hersketeknikk, eller fordi det er liksom, det er bare det, er det som kommer først. Ja. Og litt den der, fordi at det, vi er så gode på å liksom holde ting ned og, ta oss sammen og svelge unna, og når vi har gjort det der nok, tatt oss sammen lenge nok, så blir det en sånn, kan det være en sånn liten ting som bare blir for mye, for at sårheten ligger liksom så høyt oppe.
Mm.
Så nei, det liksom godt å ha liksom åpnet de ventilene, så det liksom litt mer flyt og ikke like høyt trykk inn i kokeren, og så det jo ikke bare fordi at jeg nå har studert det og gått i terapi, at sånn at den, så nå jeg så sen, altså, og sånn, nei, men jeg har det helt, jeg så i vater, altså, gud bedre, dukker opp ting hvor jeg bare, og får utbrudd og blir sånn, hvorfor reagerer jeg sånn, og, men jeg har litt andre verktøy nå da, enn jeg hadde tidligere i forhold til det å skjønne meg selv, og hvem blir jeg i relasjon med deg, og hvorfor reagerer jeg som det jeg gjør, og hvorfor reagerer du som du gjør i møte med meg? Altså, jeg kan være litt sånn der nyfrelst studentsyndrom, kanskje litt også, hvor man liksom...
Ja,
og så bare, nei, greit. Sorry, det var ikke meningen. Og det, når man lærer seg, så merker man det å lære seg å lytte på en annen måte, det er ganske, ganske kult, men det er også i tilfellet når du har en venninne som bare vil skravle, men som du tidligere bare kom og lest deg på med råd. Ja, du burde gjøre sånn, og nei, herregud, drit i han liksom, og ja, du har den jobben, og hvor vi er liksom helt sånn der, jasser med og bygger opp, og i det hele tatt, og nå det sånn, nei, jeg skal ikke komme med råd, og hva føler du? Og bare sånn, ok, litt kan du legge av deg, litt av den greia der. Yep.
Men akkurat jeg, sånn, jeg kan jo ikke så mye om akkurat den formen for terapi som du holder på med. Det at du ikke skal gi noe råd, altså hva det som kjennetegner gestaltterapi sånn, versus å gå til en vanlig psykolog da?
Nei, altså, det er jo mer eller mindre det samme, og vi har samme filosofi, eller mye av de samme filosofiene I forhold til det å med samtaleterapi og slikt, men for eksempel jeg som terapeut vil jo bruke meg selv I møte med, jeg kan dele av mine erfaringer med klienten hvis jeg tenker at det hensiktsmessig for å vise at vedkommende ikke alene om det, eller det var valg jeg tok, og det fikk sånne konsekvenser, eller liksom, bare for å vise som eksempel at man bruker seg selv I møte med. Men det tenker jeg kanskje at flere og flere psykologer også kanskje kan gjøre at det blir ikke den der psykolog-klient-greien når man sitter med det der arket og noterer og skriver ned, for det driver vi heller ikke med.
Nei.
Så det liksom ikke den... For bare et tynt, lite papirark kan skape milevis med avstand
ja.
Med en gang man sitter der og flytter fokuset sitt over på noe annet. Og så det jo det som også å gi form til betyr jo det å gestalte, så det litt sånn der å hjelpe og tydeliggjøre og gi form til det som vanskelig da, eller som utfordrende, eller som spennende, eller som som man kanskje ikke helt forstår. Og man trenger ikke nødvendigvis å søke hjelp bare fordi at det så mørkt og vanskelig. Det kan også være bare for å tydeliggjøre hvis man står I en valgsituasjon, man klarer ikke nødvendigvis, så skal jeg flytte til USA, eller skal jeg ta med gjengen og flytte opp til Lofoten? Altså, litt det der, hvilke behov har jeg? Og hva mine behov? Fordi vi blir så påvirket av andre også. Og så en sånn der, for eksempel med posttraumatisk stress, så det en veldig fin måte for at mye av minner og ting vi sliter med setter seg ikke bare I huet, det setter seg I kroppen, hvordan vi reagerer og agerer I situasjoner. At det, så det å liksom tydeliggjøre når du for eksempel ser en klient som sitter og snakker om, sitter og stryker seg selv på armen eller sånt, så det en måte å kanskje trygge seg selv eller skape noe, eller hvordan kroppsspråken kan sitte helt vanlig og sitte og snakke og begynner å snakke om ting som vanskelig, så kan du se at kroppsspråket bare endrer seg helt, og at det noe annet som skjer.
Mm.
Og det altså sånne ting som man plukker opp på, og da kanskje sier at når jeg ser når du snakker om dette, så merket jeg at du altså, endret litt måten du snakket på, og måten du satt på, det noe som betydeliggjør det da, underveis. Mm. Jeg synes det helt magisk, jeg synes det helt...
Kjempespennende.
Nydelig, ja, og... Så viktig, og så synes jeg det så fint at det nå mer fokus på at det ikke skal være like stigmatiserende å søke hjelp. Og fordi jeg husker når jeg gjorde det sånn I rundt 2003, når det plutselig ble litt for mye, så var det sånn, «Går du psykolog? Altså, du helt syk I huet, eller?» Jeg bare, «Nei, jeg ikke helt syk I huet, jeg trenger litt hjelp for å sortere ting. Det var sånn, ta deg en tur I skauen da. Så ja, det mye bra I det å bruke kroppen og være I bevegelse og alt sånt, men det alene ikke nødvendigvis det som løser ting når ting blir ja, butte litt imot I perioder.
Mm. Men var det din egen positive erfaring med å gå I terapi som gjorde at du tok det ganske livsforandrende valget der da, mm. å gå fra artist til terapeut?
Nå gjør jeg jo begge deler, men ja, det var jo selvfølgelig det at jeg synes den hjelpen jeg selv hadde fått I sin tid virkelig hadde hjulpet meg. Og så var det at jeg synes jeg hadde behov for å flytte fokus litt bort fra meg og mitt og mine mine liksom, behov. Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv på en annen måte, og alltid synes at hvordan vi interagerer, og hvordan vi samhandler som mennesker, kjempespennende. Og så bare tenkte jeg, nå vel tiden kanskje inne? Ja. Mm. Litt den der, og da hadde jeg brukt noen år før på å litt sånn tenke, sånn, hva skal jeg bli når jeg blir voksen? Jeg ser ikke for meg å bli Tina Turner. Så, ja. Mm.
Men som du sier, så det jo ikke sånn at du ferdig med å være artist. Har du vært I sånne store suksessforestillinger, både Hylle Jahn Teigen og Hylle The Beatles? Jeg ser for meg liksom, ja, hvor mange dager I uka det du har stått på scenen da? Det ikke hver dag, liksom fire dager I uka eller noe sånt. Og så, ja. Og så har du vært på... Og vært terapeut de andre dagene, eller student?
Student terapeut. Og terapeut, og så, altså, jeg sånn potet. Altså, voicer, tegnefilmer, og DJ'er litt, og sånn sett så synes jeg har en ganske sånn, spennende jobb, eller sånn, ja. Jobber, at det såpass mye forskjellig, men så det også litt den der... en lodd man bærer som selvstendig næringsdrivende det å liksom jeg må si ja til alt og jobbe for jeg vet ikke når neste jobb kommer men litt det der å ha en ro på at og ikke måtte gjøre alt da den ja den litt sånn god å kjenne på og sånn sett så det jo fint å ha flere ben å stå på også
Ja, og du har jo da også vært del av en bransje som I enda større grad enn andre bransjer et sted hvor du evalueres og vurderes hele tiden etter det siste du har gjort, og det bra nok, det forventninger, det igjen en sånn ekstrem versjon av mange andre jobber, kanskje. Føler du fortsatt at du del av det prestasjonskjøret, eller hvor, I hvor stor grad kjenner du det på kroppen nå?
Kanskje ikke like stor grad altså det var vel absolutt mest voldsomt sånn rundt den der soloperioden når jeg skulle begynte sånn I 2008 å skrive musikk og hadde jo et par album ferdig som jeg tok med til Universal og de ville gi ut og som jeg bare kasserte for jeg turte ikke å gi fra meg musikk. Jeg syntes det var for skummelt å skulle stå på egne bein. Og når jeg først gjorde det, så var det sånn der nå smeller jeg til, og nå skal det liksom gå veien. Nå tør jeg. Og så bare, nei. Og når det da ikke gikk sånn som jeg hadde sett for meg, så ble jo det en ja, tok litt sånn der det gøye ut av det å lage musikk og sånn som det når jeg fikk tilbud eller ble spurt om jeg ville gjøre den der Beatles-forestillingen sammen med en hel gjeng med folk som jeg aldri har stått på scenen med før så var jeg sånn ja, og ikke måtte bære trøkket selv og kunne liksom være med I et team og jobbe av og med hverandre det synes jeg var gøy så jeg vel mer en bandjente enn en soloartist. Og sånn sett så tenker jeg også at for min del så var det jo veldig fint å få lov til å være en del av en enhet når jeg sto på som verst I begynnelsen av Briskeby-karriere også. Var ikke der alene.
Men når jeg ser tilbake på den tida, og jeg sa jo det liksom flåset at vi jentene hadde lyst til å være deg, og guttene hadde lyst til å være med deg, og, ikke sant? Og jeg må jo presisere som en feminist, og liksom, jeg har en podcast som heter Bra damer, at det handler jo først og fremst om at du en veldig talentfull dame. Men det jo ikke til å komme unna at veldig mye handler også om hvor deilig du Og det jo, det du jo. Men altså, jeg tenker på det, at det var jo veldig mye, og igjen, du var ung, det der kjøret på liksom kuktåka som lå I rommet hvor liksom hvor hot du var, altså det var veldig mye som handlet om hvordan du så ut eller sånn opplevde jeg det utenifra da, hvordan var det fra innsida for deg?
Altså det var jo et mål å synes altså hvis ikke så hadde jeg ikke tatt på meg en rød skinndress på bylarm men jeg hadde jo aldri I verden forventet at den skulle få så mye oppmerksomhet og det var jo litt sånn der skal du først stikke deg frem så gjøre ordentlig stå breibent og opp med armen I vei det ikke noe vits å stå på en scene og be om tillatelse og det var jo litt den der jeg har gutta I band nå og var litt sånn der finn den indre Freddie Mercury jeg bare ok, greit, skjønner så Det som var intentionen ga jo absolutt resultater, men så det jo sånn med alle ting at det kan jo bli for mye av det gode på et eller annet tidspunkt allikevel. Men altså, vi var jo veldig innstilte på å stikke oss frem og ikke be om tillatelse. Så ja,
fikk det da. Ja, absolutt. Ja. Og det jo noe med, det kom jo fra et, liksom et, ja, jeg kan se for meg at du hadde Freddie Mercury som din indre spirituelle.
Ja, my spirit animal. Ja.
Men opplevde du det noen gang som en, liksom, en tung bør å levere på, og skulle være hun heite?
Ja, men jeg vet ikke om det var liksom, ikke nødvendigvis hun heite, men hun mystiske, utilgjengelige.
Ja, det sant.
Det var liksom nesten litt mer den, og den ble også et resultat av det å være litt usikker også, så i stedet for å være imøtekommende og til stede, så var det mer sånn. Det ble en beskyttelse like mye som et image, da, enn det å holde folk litt sånn cool, på armlengdes avstand, men det var jo også for at det sånn, jeg ikke, dette blir for mye å holde unna, liksom.
Så det beskyttet deg litt, den der mystiske, veldig ofte solbriller på bilder, har jeg sett noen jeg googlet av det.
Mye solbriller på bilder, glad i det.
Ja. For det jo ofte sånn, nå det jo veldig mange som, ikke bare, altså på grunn av Nils Brenna og Harald Eias glimrende podcast, hvor de tar denne Big Five personlighetstesten, så i hvert fall jeg har begynt å tenke veldig sånn, jeg ekstrovert, jeg introvert, ikke sant, det blir sånn. Og jeg tror for eksempel, uten at jeg har tatt den, at jeg som jo har en veldig sånn utadvent jobb, nok også introvert, det at jeg ikke så veldig mørk og mystisk, men at jeg liker å være for meg selv, jeg trenger tid alene. Mm. Det jo noe å finne ut av da, liksom, hvorfor ble jeg så sliten nå? Ja, og jeg trenger å lade opp litt. Mm. Og veldig mange som har en sånn type utadvent jobb som både du og jeg har da, gjerne sånne typer, og så det liksom litt vanskelig å forstå, men hvordan det med deg?
Ja, men det som å høre en beskrivelse av meg selv, det akkurat... Det akkurat sånn, og jeg tror jeg tror ikke du kan ha hatt en artistkarriere uten, jeg tror helt seriøst, du ikke finner noen som har hatt en artistkarriere med litt trøkk I, som ikke på et eller annet tidspunkt synes det har blitt for mye. Og som har stått på scenen og egentlig ikke ønsket at de sto der. Men at det kan være øyeblikk av det. Hvor det blir for mye, og det tenker jeg det bare menneskelig at det blir for mye, og så alle sånn, du har så spennende jobb, og så glamorøst, og så bare sånn, ja, sitter I biler I timesvis, og det mest venting da, og øving og prepping for en halv time på scenen hvor ting ser sabla glamorøst ut, men når du har spist lys baguette med ost og skinke og drukket solo og sur kaffe I liksom hver dag I flere måneder, så det blir en jobb det også.
Men har du noen gang den følelsen av, hvilken serie var det jeg så nå nettopp? The Affair, så det en sånn ung, aspirerende skuespiller som får stadig sånne angstanfall, og så da må hun si til seg selv, I'm good enough. I'm good enough. Og av og til så ser jeg meg selv I hendene, at jeg må bare minne meg selv på at liksom, ja, men dette du kommer ikke til å dø, liksom. Men det jo, det kanskje ikke så mye av det nå, men kommer I glimt. Hvor mye har du, jeg husker nemlig at jeg har hørt deg snakke om mageknipe og type angstanfall før du skulle på scenen på Roskilde. Hvor nært det nå, når du skal på scenen? I de showene du holder på med nå?
Nei, ikke sant? Nei, det det har jeg ikke kjent på mange, mange år. Men, og jeg tror kanskje at det altså, jeg hadde det jo senest når jeg slapp, eller spilte på Byløren med solo-greiene mine selv, så det jo når ting blir I overkant, liksom, betydningsfullt da
ja.
Tror jeg, og da det sånn der det her må gå bra det her må gjøre nå må jeg gjøre det besteste av alle og jeg må bare levere så til de grader. Jeg husker også for eksempel med Roskilde, så hadde jeg jo vært på Roskilde I alle år og sett noen av mine største forbilder på scenen der, og nå skulle jeg stå der, og vi skulle spille på Roskilde, og det var liksom presse, og det var liksom ikke måte på, det var liksom, det ble bare for mye for kroppen å stå I, og så slapp det jo med en gang jeg sto på scenen, hvor du, når du kjenner at, ja, men dette her går, dette ikke noe stress. Men det liksom rart hvordan kroppen bare, ja, som igjen da, hodet, kropp, det henger sammen, hvor du kan faktisk gjøre deg selv syk av å være nervøs og av forventninger til eget, ja, til egen varelevering.
Men når du da føler at det ikke sånn som med solokarrieren din, som du sa, at det liksom ødela litt gleden over å lage musikk og sånn, ikke sant? Mm. Du går på en sånn slags kreativ smell da, sånn, hva gjør du da for å komme deg videre fra det, eller for å bygge deg selv opp igjen? Sier du, I'm good enough?
Ja, ja,
I'm good enough.
Ikke sant?
På engelsk.
På engelsk. Ja, men det litt det der, og jeg tror det liksom, nok en klisjé da, men litt den der youth is wasted on the young, litt sånn yeah. der, hadde jeg bare visst når jeg var 20, det jeg vet nå, herregud, så mye lettere ting hadde vært. Mm. Men samtidig så hadde jeg jo ikke, jeg kom jo hit av en grunn, og det var på grunn av de årene som var der også, med den livserfaringen som skjedde, eller som jeg har erfart da, og absolutt I perioder så det sånn ikke døm deg selv så hardt, ikke vær så vær litt mer raus med deg selv ja ok, så det kanskje ikke perfekt men det bra nok? Ja, ok, ja men fint ja, ok, du vet at du kan gjøre bedre, hva grunnen til at ikke du har gjort det optimalt, ja men ok du har kanskje ikke forberedt deg like mye eller noe, men da, ok Det men da det sånn det ble. Så får du gjøre det annerledes neste gang, og prøve å være litt mer reis, og ikke smekke seg selv på hånda hele tiden. Vi så immer gode på å være reis med andre.
Ja, det jo helt, helt slående det der, altså, hvordan man vil jo aldri oppføre seg sånn mot noen man var glad I.
Nei.
Så det men det vanskelig å få til likevel den der aksepten da, eller Leit. Bare sånn, dette bra nok.
Dette bra nok, ja.
Men man bare, jeg tenker ofte med denne podcasten, som jeg gjør ganske, gjør det ofte, sånn at det jo ikke alt som like bra, men når man gjør det ofte, så tenker jeg, ja, ja, det var et helt greit intervju det,
ja.
Men det får duge. Og det en fantastisk følelse.
Ikke sant?
Så jeg anbefaler folk, også, liksom, mengdetrening, hvor du liksom legger lista, altså, det som hører på, jeg prøver virkelig å lage bra podcast, men jeg har ikke I meg til å bare lage bra ting, og da det så deilig å bare si, nei, det sånn ble det denne gangen. Jeg var der, jeg gjorde så godt jeg kunne, og det var det jeg hadde.
Ja.
Så man kan øve seg.
Ja, men jeg tror det dritviktig å tillate seg selv og ikke være best hele tiden også. Hvis man ikke får det, liksom, hvis man ikke tør å teste, så får man I hvert fall ikke testet hvor bra det kan bli.
Nei, det sant.
Altså, ja, men altså, jeg vet ikke, jeg har ikke noen bilder på å sammenligne, men det litt sånn der, gjør det, og plutselig så sitter det. Ja, men altså, det var ikke visdomsord fra Karlsnes akkurat
men jeg kom til å klippe dette her og sende sånn, gjør det, plutselig så sitter det. Fy fader oss. Du, Lise, jeg pleier å spørre alle gjestene mine om de kan ta med seg et eller annet, så de kan si noe om hvem de
Ja.
Og du har med et bilde av dingsen.
Ja, fordi det en dings som jeg har med meg hele tiden i veska, og nå når jeg skulle finne frem, så jeg, skjønte jeg ikke helt hvordan det har blitt, altså jeg tror, ja, det ja. Så jeg måtte bare ta en...
Du må vise
hva det screenshot ja. Da, av said thing.
Hva det Lise Karlsnes alltid har med seg, men nå ikke vet...
Hvor?
Hvor? Det er
den.
Oj, är det Swiss Army knife?
Nej, det är en sån micro Leatherman som är bara den är så stor och den fick jag I gave, jeg tror det var 21 års gave av lydmannen ja. Till Briskeby. Leatherman mikro där alltså och där har du både skruvtrekker, pinsett, kniv, neglefil och stjärnetrekker och korkåpner och sax.
Vad brukar du? Vad är mest vanliga bruksområdena på den här skatten din?
Nej, alltså den visar alltså jag tänkte att den symboliserar to sider I meg det både den at jeg praktisk anlagt og forfengelig
ja,
ja. Eller sånn der plutselig får det der ene øyebrynshåret som bare åh. Eller kinnhåret som du bare da, da går du hele dagen og tafser på det eller har du en skrue så trenger du få skrudd I null stress eller åh få sån här flis på neglen igen det är inte något som är värre än det så börjar du spise på neglen och så plötsligt så har du en halv negl igen för att du klarte gå vidare för det blir aldrig helt perfekt. Så ja, men kjekt och kanske någon trenger någon hjälp till några grejer eller flis I fingern fort gjort.
Det bara salgstallene på sån här mini Leatherman kommer tror jag bara gå till vars nå. Men ett fint bilde på en som då, ikke sant, är ute och koser sig med bålpanna den ena dagen och är glamorös DJ eller sanger dagen efter. Eller terapeut då.
Eller terapeut.
I mitten där. Det är ju det är väldigt många sidor Lise. Och så plejer jag då också alltid att spørre alle gjestene mine, tre kjappe spørsmål. Okay. Begynner med frokost. Hva spiste du til frokost I dag?
Sånn havregrøt med blåbær.
Åh, deilig.
Ja.
Ja. Det, mange jo sånn ritual, altså folk har liksom sånn faste frokoster. Du rutinemenneske på den fronten?
I perioder, jeg får sånn hang-up på en ting. Sånn, plutselig kan jeg få hang-up på knekkebrød med gulost og paprika. Og da spiser jeg bare det. I frokost I et par uker og så får jeg henge på noe annet og så skal det være noe sånn nei, nå skal jeg drikke smoothies til frokost og så, ja, det var kanskje I tre dager før jeg blir drittlev og vaske og,
ja, det mye styr
det mye styr
og så det kjedelig bare å drikke maten sin
det var enig, ja. Nei så jeg sånn der I perioder så går jeg all in på en greie
Nå til noe som du jo da meget kjent for å være en velkledd dame hvor lang tid brukte du på å Finne ut hva du skal ha på deg I dag?
Det ganske kjapt, fordi jeg lå litt lenge I senga.
Så var det kjapt, 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 og veldig sånn fin, enkel, sort polo, blå dongerebukser.
Ja.
Og den tidligere nevnte regnhabitten da, som du hadde på vei hit. Så dette viser jo også liksom din... Dine praktiske side og evne til å være velkledd helt innerst. Når hadde du sex sist?
Det var forrige uke.
Med denne kjæresten som du ikke så veldig hypp på å snakke så mye om, fordi han en sånn privat type, men vi vet at han har to bikkjer, glad I jakt, og en fin fyr da, antageligvis.
Ja, han kjempebra.
Hvor lenge har dere vært sammen? Kan jeg spørre om det?
Ganske, det begynte å bli en stund, og nærmer seg 5 år.
No further questions.
No further questions. Nei, jeg veldig fornøyd med det, altså.
Og for dere som bare hører dette, så kan jeg jo bare videreformidle det fine smilet som Lisa har når hun prater om denne anonyme kjæresten, så skjønner at dette bra greier. Bra damer kan være så mangt, og jeg har jo invitert deg hit fordi jeg mener du en bra dame. Hvis du skal liksom ta noen, ramse opp noen kriterier som du mener bør være på en bra dame, hva det?
Åh, kriterier på bra dame. Ok. Åh, det så mye, eller mye og mye, bare sånn der, litt sånn, nå ble jeg litt sånn redd for å sette feil ord på ting. Nei, men altså, en bra dame en som raus med seg selv og andre, som, hva var det du sa for det I mikrofonen, hun sa hun en fair dame?
I'm good enough.
som klarer å si til seg selv innimellom I speilet at I'm good enough. som skal jeg si en tredje ting? Det føles liksom at ting kommer I tre på en måte. Reis med seg selv og andre. Sier til seg selv at hun bra nok. Og leve livet etter ja, litt sånn sine indre premisser. Ja.
Mm. Og det føler jeg at du gjør?
Ja. Mm. Føler jeg egentlig at du gjør også, selv om jeg ikke intervjuet deg.
Ja. Det får være neste gang at jeg kommer I terapi.
Og det kan være gøy at jeg kan ta bra, andre bra damer intervjuer deg.
Ja, gøy det. Særlig hvis jeg tar en sånn psykoterapi-test på det. Ja. Tusen takk for at du kom, Lise.
Bare hyggelig, tusen takk.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.